Tämä on Podplay Podcast.
Kaupallinen yhteistyö Nextory. Onko ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryn uudet ja vanhat asiakkaat kuulolla? Mulla on ilo kertoa teille mun ja Nextoryn kampanjasta, jossa me tarjotaan Nextoryn uusille ja vanhoille asiakkaille 40 päivää ilmaista kuuntelua koodilla MJT. Eli siis myös heille, ketkä aiemmin ovat kokeilleet Nextorya, mutta ovat irtisanoneet tilauksensa. Kampanja on niin sanottua harvinaista herkkua, joten suosittelen kaikkia Nextoryn uusia ja vanhoja asiakkaita hyödyntämään kampanjakoodin MJT osoitteessa nextory.fi/MJT. No, mitä sieltä Nextorysta kannattaisi kuunnella? Mun lukulistalla on tällä hetkellä seuraavat kirjat. Anne-Britt Harsemin Äidin petos. Kirja kertoo niin kutsutusta Alvdalin tapauksesta, eli Norjan Osterdalenissa paljastuneesta pedofiiliringistä. Pikkukaupungin turvallisuuden tunne järkkyi, kun usean aikuisen pyörittämä pedofiilirinki paljastui vuonna 2011. Kirja on äärimmäisen rankkaa kuunneltavaa, mutta pidän tätä yhteiskunnallisesti tärkeänä teoksena ja sen takia suosittelen kuuntelemaan tai lukemaan. Lisäksi tässä kirjassa ääneen pääsee pedofiiliringin uhri, mikä tekee tästä kirjasta todella arvokkaan. Monet teistä tietää, että mulle on tärkeää puhua lähisuhde väkivallasta ja pitää sitä teemaa näkyvillä. Sen vuoksi mä suosittelen teille Nextorysta löytyvää kirjaa nimellä Helvetti, jota kutsuin rakkaudeksi. Kirjailija Leena Bivner kertoo omasta parisuhteestaan ja kokemastaan henkisestä väkivallasta. Kolmas mun suosittelema kirja on nimeltä Kahvia ja Karjalan piirakoita, jonka on kirjoittanut somevaikuttaja ja tubettaja Lotta-Sofia Saahko. Kirjassa kerrotaan neljän Karjalan evakkonaisen tarinat ja mun mielestä kirja on äärimmäisen mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu. Suosittelen kirjaa kaikille, joita kiinnostaa tosielämän tarinat. Eli koodilla MJT Nextoryn uudet ja vanhat asiakkaat saavat käyttää palvelua ilmaiseksi 40 päivän ajan. Koodin voi lunastaa osoitteessa nextory.fi/MJT. Hei! Tervetuloa Murhe, joka tapahtui podcastin 7. tuotantokauden pariin. Saara täällä lomasta levänneenä ja valmiina uuteen tuotantokauteen. Mikäli olet tiesi tänne löytänyt, niin tiedätkin varmasti, että podcastin 7., 8. ja 9. tuotantokausi tullaan toteuttamaan yksinoikeudella ilmaiselle Podplay-alustalle. Podcastit ovat tällä hetkellä murrosvaiheessa Suomessa ja suurin osa suosituista podcasteista on siirtynyt tai tulee siirtymään maksumuurin taakse. Bauer Media on ollut mun yhteistyökumppani kakkoskaudesta saakka ja olen tuottanut Murhe, joka tapahtui podcastia ensiksi Radio Playlle ja sittemmin Podplaylle, joka on ilmainen podcast-alusta. Podplaytä voi kuunnella mobiilisovelluksen kautta tai selaimella tietokoneella. Molemmat ovat ilmaisia. Mä oon todella iloinen ja kiitollinen sopimuksestani Bauerin kanssa ja näin myös te kuulijat saatte nauttia sisällöstäni ilmaiseksi. Kuuntelemalla podcastiani Podplayn kautta tuette minua ja Murhe, joka tapahtui podcastia parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos siis siitä teille kaikille. Kauden ensimmäinen jakso sijoittuu tänne Englantiin. Mä luin tätä jaksoa varten kirjaa nimeltä Manhunt ja olen tutkinut myös muita lähteitä, kuten uutisartikkeleita ja dokumentteja. Kaikki lähteet löytyvät jakson kuvauksesta. Varoitan sen verran sisällöstä, että aion puhua lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pedofiliasta tässä jaksossa. Amanda Jane Dowler syntyi 25. päivä heinäkuuta vuonna 1988 vanhemmilleen Bobille ja Sallylle. Amanda Jane oli tytön nimi, mutta myöhemmin kaikki tunsivat hänet tuttavallisemmin nimellä Millie. Äiti Sally oli ammatiltaan opettaja ja isä Bob tai Robert puolestaan työskenteli insinöörifirmassa. Millin perheeseen kuului myös isosisko Gemma, koira Holly ja pupujussit Soothe ja Snowdrop. Mä luin tätä jaksoa varten myös Millin isosiskon Gemman kirjoittamaa kirjaa nimeltä My Sister Millie. Gemma kuvaili pikkusiskoaan äänekkääksi, räväkäksi, hauskaksi tytöksi, joka rakasti tanssia ja pelkäsi pimeää. Sisko kirjoitti kirjan muuttaakseen ihmisten käsitystä siskostaan, joka oli tullut ihmisille tutuksi pelkästään median otsikoista, jossa puhuttiin Millin katoamisesta, kuolemasta, murhasta ja muista siihen liittyvistä asioista. Mä suosittelen tätä kirjaa lämpimästi. Tässä kirjassa Millin elämää ja perhettä kuvataan hyvin tavanomaiseksi ja rakkauden täyteiseksi. Gemma kirjoittaa kauniisti perheen arjesta, hassuttelusta, isän lempinimistä ja äidin rakkaudesta puutarhan hoitoon. Netissä on nähtävillä perheen lomakuvia Lanzarotella ja materiaalia Dowlereiden kotivideoista, jossa Millie perheineen näyttää iloisilta ja tasapainoisilta tavallisilta ihmisiltä. Dowlereiden perheen tavallinen arki muuttui pian kuitenkin painajaiseksi, kun Millie katosi. Vuosi oli tuolloin 2002. Iso-Britannian kevät oli jo käynnistynyt, kun maaliskuun 22. päivä Millie ei saapunutkaan koulusta kotiin. Millie kävi Heathsidein koulua Weybridgeissä. Hänen kotimatkaansa sisältyi junamatka ja puolen tunnin kävelymatka, sillä perheen koti sijaitsi Walton-on-Thamesissa. Waltonia kuvaillaan hyvin kotoisaksi, perheiden suosimaksi pikkukaupungiksi. Tuona torstaina Millie lähti koulusta 3 iltapäivällä 2 ystävänsä Nathaleen ja Daniellen kanssa. Millie jäi ystäviensä kanssa aiemmalla pysäkillä kuin normaalisti, sillä he päättivät vielä mennä kahvilaan ennen kotiin paluutaan. Tai normaalisti Millin äiti Sally haki Millin koulusta, mutta jos Millie kulki junalla, hän olisi jäänyt vasta Hershamin pysäkillä. Tuona päivänä Millie kuitenkin päätti mennä ystäviensä kanssa tänne kahvilaan ja ostaa pussin sipsiä evääksi kotimatkalle. Kahvilan jälkeen ystävysten matkat jatkuivat eri suuntiin. Nathalie ja Daniel jatkoivat yhdessä ja Millie yksinään. 3:58 iltapäivällä isosisko Gemman ystävä Kat näki Millin kävelemässä kotiaan kohti Station Avenuella. Gemman ystävä oli viimeinen ihminen, joka näki Millin elossa. Kun Millie ei saapunut kotiin tuona torstaina, hänen perheensä ilmoitti hänet kadonneeksi 7 illalla. Koska kyseessä oli 13-vuotias lapsi, massiiviset etsinnät aloitettiin välittömästi. Löytämieni tietojen perusteella 100 poliisia, 10 vapaaehtoisia ja useita helikoptereita etsi Millie perusteellisesti Waltonin alueelta. Millie ei kuitenkaan löydetty. Poliisi pyöritteli ajatusta siitä, että Millie olisi karannut, sillä katoaminen oli tapahtunut päiväsaikaan, eikä kamppailusta tai uudoista tilanteista tuolla alueella ollut silminnäkijä havaintoja. Millie oli kadonnut kuin tuhka tuuleen jättämättä johtolankoja. Tätä ajatusta karkaamisesta tuki myös se, että Millie oli joitain aikoja ennen katoamistaan kirjoittanut kirjeen perheelleen, jossa kertoi karkaavansa. Voin olla väärässä, mutta musta tuntuu, että aika monet esiteinit ja teinit kirjoittelee vihapäissään tällaisia, mutta ymmärrän, että kaikki todistusaineisto täytyy ottaa huomioon tutkinnassa. Millin perhe toivoi, että Millie olisi lainausmerkeissä vaan kadonnut, sillä näin ollen perhe voisi turvautua ajatukseen, että tyttö olisi yhä elossa. Kun katoamisesta oli kulunut 2 huhtikuussa vuonna 2002, poliisi kehotti Millin perhettä valmistautumaan ajatukseen siitä, että Millie olisi kuollut. Syyskuun 19. päivänä sienestäjät löysivät ruumiin Hampshireista, metsästä, jonka nimi on Minley Woods. Tähän mennessä Dowlereille oli ilmoitettu jo 5 ruumiista, mutta yksikään niistä ei ollut ollut Millie. Hampshire on noin tunnin ajomatkan päässä Millin kotoa. Hammaskarttojen perusteella pystyttiin varmistamaan, että kyseessä oli Millin ruumis, joka oli odottanut löytämistään jo yli 180 päivää. Millie oli selkeästi henkirikoksen uhri, vaikka hajoaminen ja eläimet olivat tehneet osansa ruumiin tutkimisen vaikeuttamiseksi. Mennään ajassa hieman eteenpäin. Helmikuuhun vuonna 2003. Kingston upon Thames sijaitsee noin vartin ajomatkan päässä Waltonista, ja siellä asui McDonaldin perhe. Phil ja Ute McDonaldin 19-vuotias tytär Marsha oli palaamassa illanvietosta ystäviensä kanssa tiistaina 4. päivä helmikuuta. Marsha ei ollut perheensä ainoa lapsi, vaan hänellä oli 21-vuotias isosisko Natalie ja 14-vuotias pikkusisko Maya ja vain 5-vuotias pikkuveli Jack. Marsha vietti välivuottaan ja työskenteli Kingstonissa sijaitsevassa lahjatavarakaupassa. Marshan suunnitelmiin kuului matkustaminen Australiaan vielä samana vuonna, ennen kuin hän hakisi yliopistoon opiskelemaan. Tuona tiistaina, kun Marsha jäi pois bussista ja bussinumero 111 pyyhälsi eteenpäin reitillään, joku hyökkäsi Marshan kimppuun. Tämä joku hakkasi Marshaa tylpällä esineellä päähän ja jätti tämän makaamaan kadulle. Marsha oli vain muutaman 10 metrin päässä kodistaan. McDonaldin naapuri näki tytön ja riensi apuun. Marsha kuljetettiin sairaalaan, mutta hänen vammansa olivat niin vakavat, että hän menehtyi muutamaa päivää myöhemmin. Tuolla samaisella alueella oli vain kuukautta aiemmin kuollut 16-vuotias poika päähän kohdistuneen vamman takia. Aluksi ajateltiin, että tämä poika oli kuollut onnettomuuden seurauksena, mutta kun poliisit tutkivat Marshan kuolemaa henkirikoksena, he alkoivat pohtia, josko poikakin olisi tapettu. Näin ei kuitenkaan ollut, mutta mainitsen sen tässä sen takia, että Marshan henkirikos yhdistettiin aluksi tähän tapaukseen, mikä saattoi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti päästiin oikeaan lopputulokseen. Seuraavana vuonna 18-vuotias Kate Sheedy joutui Millin ja Marshan murhaajan kohteeksi. Elettiin toukokuuta ja Kate oli palaamassa illanvietosta kotiinsa Isleworthissa, joka on Lontoon esikaupunkialuetta. Kun Kate astui bussista ulos, hän näki pelottavan auton. Pimeydessä lymyili valkoinen auto, joka oli käynnissä, mutta jonka valot olivat sammutettuina. Kate ei halunnut kulkea sitä tien puolta, jossa tämä pelottava auto oli, joten hän ylitti tien. Kun Kate oli keskellä tietä, tämä valkoinen pelottava auto, jonka valot olivat yhä sammutettuina, kaasutti Katein yli. Kate kaatui maahan, jolloin auto vielä peruutti Katein ylitse ja katosi pimeään Lontoon yöhön. Kate makasi tiellä kovissa kivuissa, mutta hänen onnistui soittaa 999 hätänumeroon. Kate kertoi, että häneen sattui joka paikkaan ja kuinka joku oli ajanut hänen ylitseen kahdesti. Ambulanssi pyyhälsi paikalle ja Kate vietiin sairaalaan. Vammoistaan huolimatta Kate selvisi. On sanomattakin selvää, että tämä jakso käsittelee sarjamurhaajaa. Tuon saman vuoden elokuussa tämä murhaaja iski jälleen. Ranskalainen 19-vuotias nainen nimeltä Amélie de la Grange oli juuri muuttanut Iso-Britanniaan. Amélie oli syntynyt vanhemmilleen Jean-Françoisille ja äidilleen Dominiquelle 80-luvun alkupuoliskolla. Perhe eli pienessä maalaiskylässä Pohjois-Ranskassa. Amélie oli erityisen lahjakas kielissä ja kun hän kasvoi vanhemmaksi, kiinnostus kieliin johti myös matkusteluun. Hyvin nuorena hän puhui jo sujuvaa espanjaa ja englantia ja sen vuoksi hän matkusteli etelämpänä Espanjassa ja lopulta tämä toi hänet myös tänne Iso-Britanniaan. Aluksi Amélie asui Manchesterissa, mutta vuonna 2004 hän päätti muuttaa Lontooseen. Amélie, jota hänen vanhempansa kutsuivat Liliksi, työskenteli ranskalaisessa kahvilassa nimeltä Le Maison Blanc. Ja kodin hän oli valinnut itselleen Etelä-Lontoosta Twickenhamin suunnalta. Amélie tykkäsi englantilaisesta elämäntyylistä, mutta hänen kaveriporukkaansa koostui suurelta osin muista ranskalaisista. Hän oli myös alkanut seurustelemaan ranskalaisen miehen kanssa, jonka nimi oli Olivier L'Enfant. Perjantaina elokuun 19. päivä Amélie oli aloittanut päivänsä työskentelemällä kahvilassa. Illalla hän tapasi ystäviään baarissa kotinurkillaan Twickenhamissa. Amélie olisi yön yksin kotona ja hän päätti pyytää poikaystävänsä Olivieria seuraksi itselleen. Olivier kuitenkin valitti väsymystä ja pariskunta sopi tapaavansa vasta seuraavana päivänä. 4 viinilasillisen jälkeen Amélie hyvästeli ystävänsä ja tallusteli bussipysäkille. Kotiin matka oli reilu kilometri ja Amélie jäisi jo seuraavalla pysäkillä. Kun kello löi 23.20, ohikulkija löysi Amélien makaamasta verilammikosta Twickenham Greenistä. Amélie kiidätettiin sairaalaan, mutta hänen päässään oleva haava oli liian suuri voitettavaksi. Amélie kuoli tuona yönä sairaalassa saamiinsa vammoihin. Hyökkäyksessä Amélieltä varastettiin käsilaukku, Walkman ja puhelin. 5 päivää hyökkäyksen jälkeen käsilaukku ja Walkman löydettiin joesta vain reilun 2 kilometrin päässä paikasta, josta sienestäjät löysivät 13-vuotiaan Millie Dowlerin. Poliisilla oli tiedot nyt 3 hyökkäyksestä 5 mailin säteellä, jotka olivat tapahtuneet viimeisen 1,5 vuoden aikana. Marsha, Kate ja Amélie olivat suunnilleen samanikäisiä, vaaleatukkaisia naisia, jotka jäivät öiseen aikaan linja-autosta, jonka jälkeen murhaaja hyökkäsi. Poliisilla oli hallussaan myös turvakameratallenteilta alueelta, joilla hyökkäyksiä oli tapahtunut. Amélien murhan yhteydessä murhaaja oli tosiaan varastanut Amélien puhelimen, jota poliisi ei ollut onnistunut vielä tässä vaiheessa paikantamaan. Tietysti media oli myös kiinnostunut näistä tapauksista ja uutisointi tavoitti myös naisen nimeltä Joanna Collins. Joanna oli ollut aikoinaan pitkässä parisuhteessa miehen kanssa, jonka nimi oli Levi Belfield. Kun pariskunta oli alkanut seurustella, Levi työskenteli portsarina ja hän oli kertoman mukaan monen unelmien poikaystävä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, Johanna kuvailee Levita hyvin pukeutuvaksi, komeaksi herrasmieheksi. Tai ainakin suhteen alkuvaiheessa hän oli ollut sellainen, kunnes kaikki muuttui. Pikkuhiljaa Levi alkoi kontrolloida ja uhkailla. Pian sanat muuttuivat teoiksi ja Levi raiskasi ja pahoinpiteli Joannaa säännöllisesti. Vaaleatukkainen Joanna kertoi haastattelussa, että hän tiesi Levin vihaavan blondeja naisia. Levi oli kertonut sen hänelle ihan avoimesti, mutta Joanna oli myös löytänyt Levin Cosmopolitan-lehden, jota Levi oli säilyttänyt piilossa. Lehdessä kaikkien vaaleatukkaisten naisten silmät oli raadeltu ja lehteä oli silvottu veitsellä. Nähtyään uutiset Amélien murhasta, Joanna päätti ottaa yhteyttä tapausta tutkivaan poliisiin ja kertoa entisestä poikaystävästään. Tämä johti siihen, että poliisi alkoi tarkkailemaan Levi Belfieldia. Levi oli syntynyt vuonna 1968 Lontoossa. Hänellä oli vanhempien lisäksi 2 sisarusta. Kun Levi kävi alakoulua, hänen koulukaverinsa löytyi kuolleena läheisestä puistosta. On spekuloitu, että tämä koulukaveri, jonka nimi oli Patsy, olisi ollut mahdollisesti Levin ensimmäinen uhri. Levi Belfield tunnetaan tätä nykyään myös lempinimillä Bus Stop Killer, Hammer Killer ja Bus Stop Stalker. Tutkinnan tässä vaiheessa hänen rekistereistään löytyi jo useita rikoksia, rikosten yrityksiä ja jopa kidnappausyrityksiä. Vasta marraskuussa 2008 poliisi oli saanut riittävät todistusaineet pidättääkseen Levi Belfieldin. Elettiin marraskuun 22. päivää, kun Lontoon poliisi pidätti Levi Belfieldin Amélie de la Grangen murhasta. Ei vielä Millin eikä Marshan, vaan ainoastaan Amélien murhasta. Poliisit saapuivat kaupungin vuokrakerrostaloon varhain aamulla, koputtaen Levi Belfieldin ovea. Kun kukaan ei avannut, poliisi ryntäsi sisälle vain löytääkseen alastoman Levi sängystä. Levi otti jalat alleen ja yritti paeta kattoluukusta ullakolle siinä kuitenkaan onnistumatta. Levita epäiltiin myös useista raiskauksista ja joidenkin kuukausien ajan hän oli välillä pidätettynä ja välillä vapaalla. Kun Levi oli viimeistä kertaa pidätettynä murhista ja raiskauksista epäiltynä vuonna 2006, hänet saatiin vihdoin oikeuden eteen. Hänet lopulta tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Amelin murhasta, josta hänet alun perin pidätettiinkin, mutta tutkinnan ja kuulustelujen edetessä häntä alettiin epäillä myös Marshan murhasta ja siitä hän sai nyt myös tuomion tässä samassa oikeudenkäynnissä. Tämän tutkinnan aikana poliisille oli käynyt ilmi myös eräs mielenkiintoinen seikka Levin historiasta. Levi oli asunut tyttöystävänsä kanssa vuonna 2002 Walton-on-Thamesissa. Jos olette menneet nimissä ja paikoissa jo sekaisin, niin kerroin jakson alussa 13-vuotiaasta Millie Dowlerista, joka katosi Walton-on-Thamesissa vuonna 2002, eli ennen Marshan ja Amelien murhia. Levista tuli Millin murhan pääepäilty, mutta johtolankoja oli turhan niukasti saatavilla. Millin tapauksen johtolankana käytettiin yhtä valvontakameratallennetta, jossa näkyi punainen Daewoo-merkkinen auto. Tiedettiin, että Levilla oli ollut samanlainen punainen auto ja Levi sattui asumaan tapahtumapaikan lähellä. Levi ei ollut kuitenkaan vastannut yhteenkään poliisin esittämään kysymykseen Millistä, joten tutkinta ei edennyt sen osalta. Toimittaja David Collins sai luvan haastatella Levita vankilassa vuonna 2009. Sanon sai luvan, koska Levin perhe oli hyvin tarkka siitä, kuka saa puhua Levitalle ja millä ehdoilla. Collins kysyi Levilta, ajoiko hän sitä kyseistä punaista Daewoo-autoa, joka näkyi valvontakameratallenteella siinä paikassa, jossa Millie Dowler todennäköisesti kidnappattiin noin puolta tuntia ennen. Levi ei sanonut Davidille suoraan kyllä tai ei, vaan hän kuvaili autoa ja sitä, kuinka tallenteella näyttää siltä, että auton perä lähes laahasi maata. Levi selitti, että se johtui siitä, koska auto oli pakattu täyteen tiiliä ja muuta rakennustavaraa. Eli näin hän tavallaan myönsi toimittaja David Collinsille, että se kyseinen punainen Daewoo oli hänen ja hän ajoi sitä autoa tuona päivänä. Tai ainakin jostain syystä Levi tiesi, mitä auton sisällä oli. David Collins oli allekirjoittanut Levin perheen vaatiman sopimuksen, jossa hän lupasi Levi Belfieldille ja hänen perheelleen, että kirjoittaisi Levista ainoastaan tämän edun mukaisia juttuja. Kuitenkin haastattelun jälkeen David Collins luovutti haastattelunauhat poliisille, joka sai viimein yhdistettyä Levin varmasti Millie Dowlerin tapaukseen. Poliisilla oli ollut vahva usko siitä, että Levi Belfield oli Millin murhan takana, mutta tähän mennessä poliisi ei pystynyt kunnolla yhdistämään tapauksia toisiinsa. Amelien murhatutkinnan aikana Amelien varastettu kännykkä oli paikantunut Millin kotikaupunkiin Waltoniin, mutta se ei yksinään riittänyt yhdistämään tapauksia toisiinsa. Kesäkuun 11. päivä vuonna 2011 Levi Belfield tuomittiin elinikäiseen vankeusrangaistukseen Millie Dowlerin kidnappauksesta, raiskauksesta ja murhasta. Levi itse myönsi Millin kidnappauksen, raiskauksen ja murhan vasta 5 vuotta tuomion jälkeen. Muutama viikko tunnustuksen jälkeen Levi kuitenkin perui tunnustuksen, mikä on aika tavanomaista sarjamurhaajille ja muille psykopaateille, jotka haluavat huomiota. Itse asiassa Millin murhan tutkinnan aikana myös eräs toinen tuomittu pedofiili, joka istui tuohon aikaan vankilassa, tunnusti Millin murhan. Tämä miehen nimi oli Paul Hughes ja hän istui tuomioita 12-vuotiaan tytön hyväksikäytöstä. Paul Hughes väitti tappaneensa Millin ja hän lähetteli Millin siskolle Gemmalle kirjeitä vankilasta, jossa hän uhkasi tappaa myös Gemman. Myöhemmin vankila pahoitteli, että he ovat päästäneet tämmöisiä kirjeitä lähtemään vankilasta. Millin tapaus herätteli myös muita häirikköjä liikkeelle. Tutkinnan aikana 21-vuotias nainen nimeltä Leanne Newman soitti Millin isälle Bobille ja esitti olevansa Milli. Sama nainen soitti myös Millin kouluun ja poliisille väittäen olevansa Milli. Leanne soitti poliisille neljästi ja kertoi niissä olevan kadoksissa oleva koulutyttö ja että tuntematon mies oli siepannut hänet. Kun poliisi meni vierailemaan Leanne Newmanin luona, hän kielsi soittaneensa näitä kyseisiä puheluja ja ehdotti, että ehkä jollakulla saattoi olla sama puhelinnumero kuin hänellä. Kun tätä asiaa käsiteltiin oikeudessa, Newmanin asianajaja kertoi asiakkaansa olleen psykiatrisessa hoidossa vuosia ja Leannen diagnoosiin kuului huomionhakuisuus. Dokumentissa Levi Belfield Getting Away with Murder haastateltiin sosiaalityöntekijää nimeltä Debbie Weisang. Debbie työskenteli Hillingdonin sosiaalivirastossa Lontoossa lastensuojelussa. Vuonna 2017 Debbie alkoi kirjoittaa raporttia Hillingdonissa vaikuttavasta pedofiiliringistä, sillä useat hänen asiakkaana olevat lapset ja nuoret olivat kertoneet Debbille kokemuksia, joihin liittyy aikuisia miehiä, jotka pyörittivät pedofiilirinkiä kyseisellä alueella. Kyseisessä ringissä kaikki epäilyt olivat miehiä, jotka tarjosivat 10-15-vuotiaille tytöille huumeita ja käyttivät heitä sitten seksuaalisesti hyväksi. Mä en löytänyt netistä mitään selkeää selitystä pedofiiliringille, mutta yleensä ringin sisällä lapsia ikään kuin kierrätetään aikuiselta toiselle ja kaikissa niissä pedofiiliringeistä, joita minä tiedän median kautta, lapsia on huumattu salaa ja sen jälkeen heitä on muun muassa raiskattu ja yleensä tuotettu samalla myös lapsipornoa. Sitten tätä lapsipornoa kierrätetään ringin kesken ja mahdollisesti myydään eteenpäin. Meillä on Suomessakin muutama tällainen tiedossa viimeisten vuosikymmenten ajalta. Viimeisin taisi olla vuodelta 2018 ja siitä annettiin tuomiot viime vuonna. Raportissa Debbie esitteli 6 aikuista miestä, jotka toimivat Hillingdonin alueella. Hän nimesi myös nämä 6 miestä, koska heistä hän oli kuullut asiakkailtaan todistuksia ja kokemuksia miesten teoista. Yksi näistä miehistä oli Levi Belfield. Aluksi näitä Debbin keräämiä uhreja oli ilmoittautunut 8, mutta Hillingdon-raportin saatua julkisuutta ja tieto pedofiiliringin paljastumisesta levisi, uhreja alkoi ilmoittautua enemmän. Dokumentin lopussa Debbillä oli kasassa 24 uhria ja hän kertoi uskovansa numeron vielä kasvavan. Debbie kokosi ja lähetti raportin eteenpäin poliisille tutkittavaksi vuonna 2017. Huhtikuussa 2021, eli vuosi sitten, poliisi ilmoitti, että tutkinta on yhä kesken ja mikäli tulkitsin oikein, poliisi myös ilmaisi, että näissä lainausmerkeissä ei-kiireellisissä tapauksissa saattaa mennä kauan. Hillingdonin valtuusto tai kunnanvirasto, en oikein tiedä miten sana council kääntyy tässä yhteydessä, ilmoitti toukokuussa 2021, että he odottavat poliisin tutkinnan valmistumista ennen varsinaisia toimia. Se tiedetään kuitenkin, että pedofiiliringissä toimineet Levi Belfield, Victor Kelly sekä Suraj Garu ovat tällä hetkellä vankilassa. Levi Belfieldin tuomio me tiedetäänkin, mutta Kelly ja Garu istuvat tuomiota tällä hetkellä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jotka eivät ole yhteydessä tähän Hillingdon-raportin sisältämiin todistuksiin. Tästä tapauksesta on tehty myös fiktiivinen, totuutta mukaileva sarja, joka kantaa nimeä Manhunt. Sarjan nimi on sama kuin True Crime-kirjan, joka kertoo tästä tapauksesta, mutta suomeksi sarjan nimi on käännetty sulavasti murhaajajahdiksi. Sarjan pääosaa näyttelee Martin Clunes, jonka moni saattaa tuntea tohtori Martin Ellinghaminä sarjasta Doc Martin. Murhaajajahti on nähtävillä Yle Areenassa, mutta haluan muistuttaa, että kyseessä on vain tositapahtumiin perustuva TV-sarja. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Ennen kuin lopetan, mä haluan muistuttaa Nextorin uusia ja vanhoja asiakkaita hyödyntämään 40 päivän ilmaiskokeilun koodilla MJT osoitteessa nextori.fi/MJT. Olisin myös tosi kiitollinen, jos vinkkaisitte kavereille, että Murha, joka tapahtui -podcastin uusi kausi on kuunneltavissa ilmaisessa Podplay-sovelluksessa. Mua voi myös seurata Instagramissa tilillä Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.